Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Prenate. Kao što je to običaj petkom, u emisiji Autogram emitovaćemo dela domaćih kompozitora. Večeras ćete slušati kompozicije Zlatana Vaude. Rođen je 1923. godine u selu Šmarijeti kod Maribora, a preminuo 2010. godine u Beogradu. Kao izbeglica iz Slovenije tokom Drugog svjetskog rata prešao je u Šumadiju, a tada je počeo da se bavi i komponovanjem i dirigovanjem kao samouk. Od 1947. godine studirao je na Beogradskoj muzičkoj akademiji kompoziciju kod Marka Tajčevića, a usavršavao se u dirigovanju na letnjim kursevima kod Hansa Swarovskog i Hansa Jelineka. U njegovom radu privilegovano mesto imao je Dečiji hor Radio Televizije Beograd, čiji je dirigent i pedagog bio preko tri decenije od 1952. do 1986. godine. To je razdoblje kada je ovaj hor izveo i snimio veoma širok, raznovrstan i složen repertoar dela stranih i domaćih autora i značajno uzdigao standarde dečijeg horskog izvođaštva. Izdvajaju se interpretacije Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha, Ratnog rekvijema Benjamina Britna i Pasije po Luki Krzysztofa Pendereckog. Sa ovim horom Vauda je ostvario nekoliko turneja po inostranstvu, kao i mnoge nastupe na najvećim domaćim muzičkim festivalima. Iz afiniteta Zlatana Vaude prema muzici za decu proizašla su mnoga njegova dela, pre svih opera Ježeva kuća, kao i mnoge uspele dečije pesme za glas i klavir ili mnogobrojne kompozicije za dečiji hor, njih preko 70. On je također autor velikog broja aranžmana i transkripcija, koje je pisao za potrebe kako raznih amaterskih ili profesionalnih horova, tako i za redakciju dramskog programa Radio Beograda. No u Vaudinom opusu od preko 200 dela, privilegovano mesto ipak nemaju žanrovi za decu niti primenjena muzika, već kompozicije za jedan instrument, za klarinet. Među ostvarenjima za ovaj instrument nalaze se sonata brevis, aforizmi, minijaturne varijacije, koncert za klarinet i orkestar, koncertino za klarinet i gudače, mnogobrojne kamerne kompozicije za klarinet i klavir ili neke druge kombinacije sa klarinetom itd. Jedno od svojih najvećih priznanja Vaude je dobio baš za koncert za klarinet i orkestar, i to od čuvenog dirigenta Zubina Mehte, koji je 1960. godine dirigovao ovo Vaudino delo sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd i Ernstom Ačkunom kao solistom. Od ostalih Vaudinih dela treba spomenuti 7 gudačkih kvarteta, 3 seanse za klavirski trio, 2 pastela za duvački kvintet, mnogobrojne horove, kao i cikluse solo pesama, među kojima se izdvajaju pokošeni osmesi za sopran i duvački kvintet. Zlatan Vauda je dobitnik više nagrada Udruženja kompozitora Srbije, kao i Vukove nagrade za životno delo. Vaudino stvaralaštvo oslanja se na neoklasicističke tendencije. Njegova tonska beseda odlikuje se neposrednom i upadljivom melodijskom invencijom i smislom za odgovarajuću, interesantnu harmonizaciju, često na tragu stilova čuvenih neoklasičara ruske škole. Spontan i jednostavan u svom iskazu, Vauda se služio kratkim i ponekad lapidarnim formama, čiji je duh unosio i u svoje ostvarenja standardnih oblika, menjajući tako njihov tonski lik. Najbolji primjer za taj postupak je njegova sonata Brevis, jedno od najuspelijih ostvarenja celokupne srpske muzike za klarinet. Minijaturista i liričar sa puno smisla je koristio svoje veliko poznavanje muzike stečeno praktičnim dirigentskim radom, nikada ne napuštajući klasicističke kompozicione principe jasnoće, jednostavnosti i ekspertskog ukusa. U tom smislu, Vauda se nenametljivo pozivao i na domaću folklornu tradiciju, inspirišući se njenim meloritmičkim osobenostima i latentnim modalnim sazvucima. Veran svojim stavovima iz mladosti, kada se formirao srpski neoklasicizam, ali i odnos prema radu i društvu, u intervju datom časopisu Novi zvuk o svojoj 80-godišnjici, Zlatan Vauda je izjavio: "Najvažnije je mirno spavati. Mirna savest i opreznost u svemu garancije su za život koji se može posvetiti stvaranju. Treba voleti da bi se znalo i znati da bi se volelo." Vaudin obiman opus danas će najbolje predstaviti već spominjani koncert za klarinet i orkestar koji je nastao nakon velikog uspeha njegove sonate Brevis za klarinet i klavir komponovane 1952. godine. Ovo delo ima neobičnu dvostavačnu koncepciju u kojoj prvi stav predstavlja obiman i sadržajan uvod za drugi stav, koji pak i sam ima lagani uvod. Neobičan je sastav orkestra koji je sveden na gudače, klavir, harfu, čelesto i timpane i ima izrazito koloritnu ulogu i veoma prozračno opšte zvučanje. Već na početku prvog, laganog stava melodičan i u suštini liričan tematski materijal iznose prvo gudači praćeni apartnim kombinacijama čeleste, harfe i klavira, da bi se opštem zvuku priključio klarinet, čija potpuno različita tonska boja ostaje izražajan signal njegove posebnosti kroz ceo ovaj koncert. Allegro drugog stava oslanja se na dve teme. Prvu igričnu, a drugu gracioznu i humorističnu, koje posle kraćeg razvojenog dela ulaze u reprizu i prelepu kodu koja efektno završava ovu veoma uspelu kompoziciju. Koncert za klarinet i orkestar slušate sa arhivskog snimka iz 1960. godine. Solista je Ernest Ačkun, a orkestrom Zagrebačke filharmonije diriguje Milan Horvat. Thank you. Pratite emisiju Autogram koja je danas posvećena Zlatanu Vaudi. Upravo smo emitovali njegov koncert za klarinet i orkestar koji su izveli Ernest Ačkun i orkestar Zagrebačke filharmonije pod upravom Milana Horvata. U nastavku emisije emitovat ćemo jedno od najviše hvaljenih Vaudinih dela, vokalni ciklus Pokošani osmesi za sopran i duvački kvintet. Delo je napisano na stihove iz antologije starokineske poezije Svet u kapi rose, prevodioca Dragoslava Andrića. Uz beogradski duvački kvintet peva sopran Irina Arsikin.
Thank you.
Pratite emisiju Autogram koja je danas posvećena srpskom kompozitoru slovenačkog porekla Zlatanu Vaudi. Upravo smo emitovali njegov vokalni ciklus Pokošani osmesi za soprani duvački kvintet. Uz beogradski duvački kvintet pevala je Irina Arsikin. U nastavku emisije slušat ćete jedno od najpopularnijih i najviše izvođenih Vaudinih ostvarenja, sonatu Brevis za klarinet i klavir. Sviraju Ante Grgin i Ljiljana Vukajlović. Thank you. emisiji Autogram slušate dela domaćeg kompozitora Zlatana Vaude. Upravo smo emitovali njegovu sonatu Brevis koju su odsvirali Ante Grgin i Ljiljana Vukajlović. U nastavku emisije slušat ćete i Vaudin Adagietto za veliki kamerni ansambl. Delo izvode članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, a diriguje Radivoje Spasić.
Thank you.
Završena je emisija Autogram koja je večeras bila posvećena stvaralačkom rukopisu Zlatana Vaude. Sa vama je prethodni sat na talasima Radio Beograda 2 podelila i Zorica Premate.